habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waa habeen jimco ah bisha Febraayo ee sanadka 2024-kana waa 9. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga voasomaly.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqdaada toddobaadka oo aan maanta ku eegayno xaaladda qaxootiga Itoobiyaanka ah ee ku sugan Puntland.
badda kan qaadanay anaga maaha annaga soomaali baan noqonnaba. baddii baad qaadateen waa oromadii weeyaan, waana diraafaynaa, meesha ma jooga karaysaan baa la leeyahay. anagu qohti baanu nahay, waddankii waan ka dhalannay, inaan ka dhalannay waan ku tirsanahay, walaalaanu nahay, muslim baanu nahay, waanu isku wada shahadanaynaa. waxaa dhib noo soo geysanaya weli ma arag.
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamku, aan idin akhriyo. wasiirada gaashaandhigga ee Turkiya iyo Soomaaliya ayaa kala saxiixday heshiis dhinaca gaashaandhigga iyo dhaqaalaha, kaas oo lagu sii horumarinayo xiriirka labageesoodka ah ee ka dhexeeya labada waddan iyo deganaanshiyaha gobolka. sida ay baahisay warbaahinta dowladda Turkiga, Yaasir Guler oo ah wasiirka gaashaandhigga ee dalka Turkiga ayaa magaalada Ankara waxa uu ku soo dhaweeyey dhiggiisa Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur. labada mas-uul ayaa munaasabad ka dhacday saldhig militari, waxa ay ku kala saxiixdeen heshiiskan Khamiistii shalay kadib wadahadallo ay ka yeesheen xaaladda gobolka Geeska Afrika. faahfaahin dheeri ah lagama bixinin heshiiska iyo waxa uu kaga duwan yahay iskaashigii militari iyo kii dhaqaale ee horay uga dhexeeyey Soomaaliya iyo Turkiga. Soomaaliya waa saaxiib muhiim u ah Turkiga, gaar ahaan danahiisa Afrika. waxaan yeelanay kulamo waxtar leh oo ku dhacay jawi wanaagsan. waxay ahaayeen wadahadallo sii xoojinaya xiriirka labada waddan. waxaan xoogga saarnay ahmiyadda ay leedahay ilaalinta midnimada iyo madax bannaanida dhuleed ee Soomaaliya, ayuu ku yiri qoraal uu soo saaray Yaasir Guler oo ah wasiirka gaashaandhigga ee dalka Turkiga. xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga ayaa sii xoogaysanayay tan iyo markii madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan uu booqasho ku tegay Soomaaliya oo xilligaasi ay abaar ba'an ka jirtay sanadkii 2011. Israa'iil ayaa duqaysay bartilmaameedyo ku yaalla magaalada Rafax oo dadku ay buux dhaafiyeen saacado kadib markii saraakiisha maamulka Biden iyo hay-adaha gargaarka ay uga digeen Israa'iil in ay ballaariso duulaanka ay ku hayso dhulka Gaza ee koonfurta magaalada, halkaasoo inta badan kala bar dadka ama 2.3 milyan ee dhulkaasi ay magangeliyo u tageen. Israa'iil waxa ay duqaysay 2 dhismo oo ku yaalla Rafax iyo 2 goob oo kale oo ku yaalla bartamaha Gaza oo mid ka mid ah ay ahaayeen ama ay waxyeello gaarsiisay xarun xanaano oo noqotay hoy ay degan yihiin Falastiiniyiinta qaxday. 22 qof ayaa la dilay, sida ay ku warameen wariyaal ka tirsan wakaaladda wararka AP oo arkay meydadka oo isbitaalada soo gaaray. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa Khamiistii shalay waxa uu sheegay in habdhaqanka Israa'iil ee dagaalka oo ka dhashay weerarkii ay dadku ku dhinteen ee 7 Oktoobar ay Xamaas geysatay uu yahay mid faraka baxa, dhaleeceyntaas oo ah tii ugu adkayd ee uu Mareykanka jeediyo kuna jeediyo dal ay xulafo yihiin, iyo muujinta walaaca ku saabsan dhimashada dadka rayidka ah ee sii kordhaysa ee magaalada Gaza. natiijooyinka hordhaca ah ee doorashada baarlamaanka ee dalka Pakistan ayaa waxay dhacaysaa jimcahan kadib dib u dhac aan caadi ahayn oo muddo dheer socday, iyo eedeymaha natiijada ayaa waxaa loo adeegsaday in si loo xoojiyo ama loogu xaliyo xisbiga militariga u janjeera dhinaca militariga. codbixinta ayaa dhacday Khamiistii iyadoo dadka oo dhan ama dalka oo dhan uu ka jiro hakinta adeegyada telefoonada gacanta iyo sidoo kale internetka iyo rabshado goosgoosa, taasoo sii hurinaysa shakiga laga qabo in lagu kalsoonaan karo doorasho uu markii horeba muran ka taagnaa. Si wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqleysaan. Wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka ayaa sheegtay in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu si ula kacaasid hadalka loo dhigay u haystay dokumentiyo sira xilligii uu ka degay xilka madaxweyne ku-xigeenka ee uu ka hayay dowladdii madaxweyne Barack Obama. Waraaqaha uu haystay ayaa waxaa ku jira dokumentiyo ku saabsan arrimaha ciidamada iyo siyaasadda, arrimaha dibadda ee dalka Afghanistan, iyo arrimo kale oo xasaasi ah oo ku saabsan amniga qaranka, sida lagu sheegay warbixin ka soo baxday wasaaradda cadaaladda, taasoo haddana ay sheegtay in aan wax dacwado ah lagu soo oogeyn madaxweynaha. Warbixin arrintaas ku saabsan oo ay qortay V O eda waxaa inoo soo koobaya Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar.
Warbixintan oo uu soo saaray baadhaha gaarka ah ee loo xil saaray kiiska madaxweyne Biden waa Robert Hare ayaa la sii daayay Khamiistii, iyada oo ka tarjumaysa qiimeyn iyo dhaleeceyn xooggan oo loo jeediyey habka uu madaxweyne Biden u maareeyey waraaqaha sirta ah ee dowladda. Hase ahaatee, waxaa warbixintan lagu faahfaahiyey sababaha keenay in aan wax dacwad ah lagu soo oogin madaxweynaha. Natiijada ka soo baxday baaritaankani waxay hoos u dhigi doontaa in madaxweyne Biden uu ku dhalilo Donald Trump habka uu u maareeyey waraaqaha sirta ah ee uu u qaatay gurigiisa raaxada ee ku yaalla gobolka Florida. Donald Trump ayay u badan tahay in uu noqdo musharaxa la tartami doona Biden bisha Noofambar ee fooda inagu soo haysa. Baadhaha gaarka ah ee kiiska madaxweyne Biden ayaa sheegay in ay heleen caddaymo muujinaya in Biden uu si ula kac ah u haystay islamarkaana uu u soo bandhigay waraaqaha sirta ah kadib markii uu ka degay xilka madaxweyne ku-xigeenka ee uu noqday muwaadinka caadiga ah. Warbixinta baadhaha gaarka ah ayaa lagu sheegay in qaybo badan oo ka mid a waraaqaha sirta ah ee la soo ururiyey in laga helay gurigiisa ku yaalla gobolka Delaware, iyo sidoo kale waraaqihiisii sanadka ee jaamacadda Delaware, kuwaas oo halkaas loo dhigay si khaldan. Biden ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in baadhaha gaarka ahi uu ka gungaadho baadhista uu sameeyey oo ah in aan wax dacwad ah ka dhalan kiiskan, islamarkaana haatan ay tahay in kiiskaasi uu xidhmo. Wuxuu sheegay in uu si gaar ah ula fadhiistay baadhaha gaarka ah ilaa 5 saacadood oo su'aalo kala duwan la weydiinayey muddo 2 maalmood gudahood ah oo ku beegnayd bishii Oktoobar 8-deedii iyo 9-keedii ee sannadkii hore ee 2023 oo ahayd maalin kadib markii weerarka lagu qaaday Israa'iil. Biden ayaa sheegay in uu waraysiyada siinayay baadhaha gaarka ah isaga oo la tacaalayay dhibaatooyin caalami ah oo markaas ka taagnaa dunida oo ay ku jirtay arrinta Israa'iil. Warbixintan ayaa soo baxday kadib baadhis la sameeyey muddo sannad ah, taas oo la baadhayay eedo la xidhiidhay in madaxweyne Biden uu si aan hagaagsanayn u maareeyey waraaqaha sirta ah ee dowladda ee yaalay gurigiisa, xafiiskiisa sanadka, iyo weliba kiisii madaxweyne ku-xigeenka.
Aad iyo aad umahadsan tahay Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar ayaa inoo soo koobayay warbixintaasi. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Habeen jimcaha wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kastood naga maqleysaan. Toddobaadkan waxaa dunida laga xusay maalinta caalamiga ah ee la dagaalanka gudniinka fircooniga ah. Sanadkan waxa ay ku soo aaday iyada oo dadka u dhaqdhaqaaqa Soomaaliya la dagaalanka caadadaasi ay sheegeen in uu weli dunida ama gudniinka fircooniga ahi meel sare uu ka marayo gudaha dalka Soomaaliya. Ifraax Axmed waa aasaasaha hay-adda Ifraax Foundation oo u ololeysa la dagaalanka gudniinka fircooniga. Haaruun Macruuf ayay uga warantay heerka gudniinka fircooniga ah ee xilligan.
Hadda gudniinka horta runtii Soomaaliya muddo dheera waxay gelin laga sameynayay gabdhihii weli waa la gudaa iyadoo ay leeyihiin gudniinka fircooniga waan yareena iyadoo weli loo isticmaalaya dhinaca caafimaadka. Boqolkiiba 98 hay-adaha caalamiga UN-ka kale ee Google marka la geliyay oo dhahay 98%, laakiin xog la sameeyey health geographiga ay sameeyeen waxay sheegeen in maaragtay 64% uu yahay balse oo koray caafimaad ahaan in maaragtay dhinaca caafimaadka loo gudbay oo gabdhaha la gudaayo. Marka micnaheeda waxa waaye meeshii aan islahayn hoose u dhacay hadda wuu kasii daray. Sababtan waxay tahay dadkii muddadii wacyigelinta aan siinayna waxay ka gudbeen hooy umulsi dhaqameedkii aanba gudooydii oo markaas guriga ku gudaysay ayaga haddana u bedesheen inay caafimaad ahaan dhaqaatiir amba dad maaragtay oo bartay gudniinka sida loo sameeyo ay u gudaan gabdhaha. Laakiin runtii aad ugu sareeya markii loo fiiriyo gudniinka iskumid gabadha la gudaayo amba maxaa la yirahdaa isheeg sunna haddii loo gudiyo haddii fircoon loo gudo jirkeeda cad laga jarayaa haddana qodobaa la tolaya. Marka micnaheeda waxa waaye sunnadiiba ma aha waxa ay sameynayaan weli waxa waaye waa la jara waa la tolay. Marka aada runtii oo u sareeya
meelaha uu hadda sida xoogale uga jiro ma magaalooyinka ma baadiyaha ma inta ka dhaxaysa mise waa meel walba?
Horta gobolada aada gudniinka u saameeyey saa wada ognahay sanadkii hore gabdho yaryar oo lagu guday miigiga oo daawo ahaan loo keenay caasimada amba mataqaana gobolada magaaladeeda hata waxaa jirtaba gabadha markii la gudo haddii dhiig baxdo in isbitaal ula cararaan sanadooyin ka hor gabadha haddii gabadha ay dhiig baxayso isbitaal lama geyn jirin guriga lagu fiirsan jiray dhiigbaxas dartiisana way u dhimeyn jirtay. Hadda miiga xitaa gabar haddii lagu gudo waan maqalnaa waxaa maqlaynaa for example hadda tusaale ahaan dhuusmareeb oo kale banaankeeda gabara lagu guday dhuusmareeba la keenay isbitaalka la geeyay dhiigbaxya lagu shubay Kismaayo oo kale banaankeeda gabdhaa lagu guday Kismaayo isbitaal Kismaayo la keenay waa la caawiyay dhiig mataqana dhiig joojin iyo waxa loo sameeyey. Laakiin runtii waxa waaye gobolada meel walba ka jira Soomaaliya hadda Muqdisho kale amba gobolka Banaadir waxaa ku badan kaamamka waxaa kasoo qaxay dad dagaalo kasoo cararay abaar kasoo cararay oo dhibaatooyin kasoo baxay oo imaaday kaamamka duleedka Muqdisho. Dhaqankii weli way wataan oo mataqaana gabdhihii sidii loo gudaa muddo dheera wacyigelinka sameyneyna. Laakiin qof shalay iyadoo sanad 2 sano wacyigelin u sameyneysid haddana kuwa cusub imaanaya waxaa arkaysaa gabdhihii yaryaraa baadiyaha lagu soo guursaday ayagana soo barakacay ay joogo duleedka Muqdisho ayagoo isbitaaladii dhaqaatiirta u sheegin inay uur leeyihiin ay foolanayaan ay xaamilo yihiin inay isku furmaan oo xitaa 7 maalmood ay foolanayso waxyaaba badanaa kaamamka ku arkaysaa. Wadankeenana sharci oo maaragtay xakameynaya ma jiro dhibkiina wuu jiraa. Haddana midda kale caafimaad ahaan caafimaadka wadankeena caafimaadka xitaa ma haysano anaga caafimaad wanaagsan ma haysano. Hadda fayad tusaale ahaan anigoo ka hadlayo maalintii caalamiga ee gudniinka waxaa codsaday in xildhibaanada maaragtay inoo raacaan kaamamka waxa anaga arkeynay inala arkaan. Sababtu waxa waaye maalin kasta dhibaato aragna saa ognahay Soomaaliya caqabado badana waxaa jiro sharciyada sida sharciga jinsiga sharciga jinsiga oo marxalada badan soo maray oo ilaa haddana marxaladihii ku jiro hadda kabna ay maxaa yirahdaa ishay golaha wasiirada waaba ansixiyeen oo hadda aan walwal ka qabno baarlamaanka muxuu sameyn doonaa hadda marka haddii sharcigaas aan weli helin oo dhibaatadii gudniinka ay jirtana waxaa wanaagsan xildhibaanada inay ayaga bal ay soo qiimayaan gabdhahan dhibaato isbitaalada inay na raacaan kaamamka inay noo raacaan inay arkaan maalin walbo gabdhaha yaryar dhibaatada haysato inay arkaan gabdhaha yaryar dhiig baxaayo gabadhan 14 jirka oo baadiyaha ka timid oo nin lagu qasbay lagu daray
waaye. Marka Ifrax, aqoontu intii hore way ka horumarsan tahay, aqoontu intii hore way ka badan tahay, aqoonta diiniga iyo tan maadiga ahba dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda haweenka intii hore way ka badan yihiin. wacyigu intii hore waa ka ballaaran yahay. Maxay fariintani u gudbi laadahay oo arintan argagaxeed ka sheekaysay hadda wax looga qaban laayahay?
Waxaa looga qaban layahay horta maogtahay dadka waxaa kala reebay sharci. Sharci haddii aanan haysanin oo xitaa maaragtay dadkan dadkii mas-uulka ka ahaa madaxda ugu sareeyay amba mataqaana xafiisyadii ugu sareeyay ee nala qaadanaynin dhibaatadan gudninkan inuu dhibaato yahay gabadha yar ee dhibaato uu ku hayo qof aan nala qaadanayn ay jirin wuu sii jiraya. Laakiin markii sharci la helo oo xakameynayo hooyadii dhibaato geysato sharciga la horkeenayo culimmada markaa la fariisano wacyigelinta a sameynayno waxay nagu yiraahdaan hooyo haddii ay gabadheeda guddo jirkeeda ay cadka goyso waa diyo. Haddana iyadoo saas ay tahay ma lagu dhaqmaayo taas oo hooyadii gabadhii dhibkoo ku sameynay sharci la-aanta waa waxa aniga hadda aan runtii ujeedo oon leeyahay caqabada ugu weyn eena haysato waa culimmadii oo aan ka hadlaynin oo aad ugu hadlaynin oo hal cod laheen. Sidoo kale waa sharci la-aanta dalka ka jirto oo xakameyn laheyd in hooyadaas gabar guddo. Soomaaliya waa ognahay sharcigu waa laga cabsadaa, laakiin sharcigii waxawaaye madaxweyne imaanayo 4 sano waa u dhammaatay, mid kale imaanayo haddana meeshiya laga bilaaba. Marka runtii waxaa wanaagsan in dowladdeena sharciga aniga diinta islaamka ma ka weynin, culimmadeena ma ka weynin, waddankeenana waa waddan islaam ah oo mataqaana diin islaam hayso. Haddii culimmadii ay maanta wixii xun ay dadkaas u sheegaan wixii oo mataqaana wanaagsan aan ka qaadano ee culimmadii isku raacdo inuu gudninkan yahay mid ba-an oo dhibaato gabdhihii u geysanayo, waxaan ogahay in sharcigii la heli lahaa. Haddii maanta madaxweynaha amba ra-iisul wasaaraha maalmaha tacadi kahortaga gudniinka oo kale amba tacadiga intay soo fariistaan ay ka hadlaan ay yiraahdaan waa in dalkan oo helaa sharci badbaadinaya hooyada siinaya xaquuqdeeda, waxaan ogahay inaan heli laheen sharcigaas in ay hooyo walba ku dhaqanto ay ogtahay.
Taasi waxay ahayd Ifraax Axmed, agaasimaha hay-adda Ifraax Foundation oo u ololeysa la dagaalanka gudniinka fircooniga ah. Haaruun Macruuf ayay u warramaysay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o a. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo aan maanta ku eegayno xaaladda dadka qaxootiga iyo muhaajiriinta ee ku sugan Puntland. Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa boosaaso ku soo diyaarisay.
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka v o a oo aan ku eegi doono xaaladda nololeed ee qaxootiga iyo tahriibayaasha ka soo jeeda dalka Itoobiya, gaar ahaan kuwa ku sugan magaalo xeebeedka Boosaaso oo ah halka ay tirada ugu badani iminka joogaan. Tahriibayaashan oo u badan dhallinyaro rag iyo dumar isugu jira waxaa ka mid ah kuwo aan qaan gaarin, waxaana hooy u ah goobaha bannaan ee ku yaal xaafadaha iyo wadooyinka magaalada Boosaaso. Dadka deegaanka ayaa u arka in xaalad caafimaad xumo ay ka dhalan karto goobaha ay seexdaan dadkani maadaama aysan haysan musqulo ay isticmaalaan. Dhinaca kale, qaxootiga iyo tahriibayaasha ee ku sugan gudaha magaalada Boosaaso ayaa ka cabanaya in bilihii ugu dambeeyey ay bulshada qaar kala kulmeen caqabado ay hanjabaadi u heliso. Barnaamijka Faaqidaadda waxaa toddobaadkan marti noogu ah Cabdulaahi Maxamuud Cali oo ka mid ah dadka deegaanka ee ka walaacsan tahriibayaasha faraha badan ee ku sugan gudaha Boosaaso, Qareen Mustafa Yuusuf oo ka hadli doona xuquuqda ay dadkani ku yeelan doonaan bulshada ay martida u yihiin, iyo Injineer Xayaad Maxamuud Cabdi oo ka mid ah aqoonyahanada Puntland, aragtideedana ka dhiiban doonta xaaladaha ku soo cusboonaaday qaxootiga iyo tahriibayaasha ku sugan magaalada Boosaaso. Hase ahaatee, inta aynaan barnaamijka gudagelin, waxaad marka hore dhegaysataan codadka qaar ka mid a qaxootiga ku sugan magaalada Boosaaso kana soo jeeda dalka Itoobiya, kuwaas oo ka cabanaya caqabadaha iyo hanjabaadaha ay kala kulmeen qaar ka mid a bulshada.
Faadimo Ibraahim: waddankii waan joogi jiray 20 sano baan joogi jiray, caruurtaydii halkan ku dhalay, waxaa anugu dhibaatada hore arkana ma jirto. Caruurtaydii waa iska nabad, laakiin dadku waa la sheesheegaya, badda kan qaadanay aniga annaga maaha. maaha annaga waa qof kale baa qaatay annagu lama tirsana annagu waan ku ragnay soomaali baanu nahay soomaali baan noqonnaba baddii baad qaadateen waa oromadii weeyaan waan idinraafaynaa meesha ma joogi karaysaan baa la leeyahay anagu qohoti baanu nahay qohoti la-aanbaa meesha joogna laakiin annagu waa wadanki waan ka dhalanay inaan ka dhalanay waan ku tirsanahay walaalaanu nahay muslim baanu nahay waanu isku wada cashahadanaynaa waxaa dhib noo soo geysanayo weli ma arag laakiin imika baddii la qaatay baa la leeyahay laakiin baddii qofkii qaatay annaga maaha annagu waa qohoti baanu nahay waxba shaqadaane kuma darsanan waan hoogsanaa laakiin anigu idinka dhaa joognaa waxaa dhibaato hanaga daayaan
anugu waa sharaabi abdi buro weeyaan waa af kun weeyaan anuu qofu ku dile qofu budka igu saarayo qofu ku laagana lama arag
waa gartay maxay dhahayaan afka marka
afka waa la oranaya oramadu waa la qaatay badda igu qaadanaya waa maa la tagaysa annaga ku raafayna weeyaane sheekadu afka weeyaane sheekada caadiga qofu qofu igu dilay qofu lacagta ku shaqeeyana ku eriyay ku diidana lama arag dareenkuna waa la raafayna wallahi idinkuna waa la raafayna caawayo waa la arkaysa caawan ku imanayna wallahi caawa haddaa igu saaran weyno waa la oranayaa taas hadalka weeyaan
sidoo kale agaasimaha hay-adda taakulaynta muhaajiriinta m r c maxamuud jaamac muuse ayaa v o a uga waramay xaaladaha qallafsan ee soo wajaha muhaajiriinta iyo sababaha keena inay mararka qaarkood dalbadaan inay dib ugu noqdaan wadamadii ay kasoo tahriibeen sida dalka Ethiopia.
Hadda sanadkan waxay la joogaa bisha koowaad ogow waa hadda bil kale la dhaafay marka la eego 24 la eego marka sanadkii hore hadda marka la eego sanadkii hore marka loo kambardaray sanadkii ka horreeyey oo 2022 2022 waxaa ka dadyaraa 2023 marka hoos buu sii dhacay marka xilliga ah
2024
ma garan karo waxaymad waxaa laga yaabaa markii hadda roobkan qaadaan arrintan sool iyo hagaagto wado isu furanto waxaa laga yaabaa mid kaleeto waxa sameeya hal mar baad wax arkaysa hal usbuuc baa muddo badan dad la kaydinayo jigjiga iyo dhulkay wareysanayaan waxa wadadu siyaasada amniga lagu seeyahay waxqabadka dowladdu seeyaan malayna qabanayaa maamuladaasan puntland iyo somaliland iyo bay fiirfiiriyaan activitiga marka ayaa kuwajoona ka jirta waxaa laga yaaba jigjiga iyo meelo kaleeto inay muddo dad fara badan ku hayaan dhowr bilood marka hal mar baa jira fall out ay fulaac ah oo soo daayaan tiro fara badan waxaa laga yaba marka bil inay 4,000 iyo dad gaariya soo galaan bilna waxaa laga yaabaa inay 900,000 iyo 2,400 dhaafi waayaan way ku xiran tahay hadba sida meesha loogu keydiyo duruufaha wadada lagu mariyo marka xilliga ka jira
laakiin hadda wax tiro xaddhaafa hadda idinma muuqato soomaaha
tiro xaddhaafa ma jirto hadda anigu garo weyn waxaan soo aaday isniinta horeeto marka wadada aan maraayay afar afar wax ka badan marba aan ka jirtay kolonyo iska socota waan arkay runtii boosas afkiilaa ilaa garo way dhaafdhaafayeen laakiin tiro afar ka badan hal qof baa arkay shan qof baa waxay ugu dhaafeen alxamdulilah baas marka la dhaafo dee wuu iska yimaadaano macaqbu iska joogay oo bishaas ahayno shaqo waayey oo waa meesha wuxuu socdo baalka mataqaanaa mar waxaa jira nidaam kaleeto oo ayo inta iyo dowladda iyo ay sameeyaano anagu aanu diiwaan gelino ah dadka dib loo celinay marka qaarkood oo a v r la yidhaahdo marka maadaama hadda iska adkaatay rajada yeman iyo mataqaana noloshii boosaasood iyo shaqo helitaankooda iyo wax aada u batay oo wax codsanaya waxway dadka raba dib celinta marka annaga way iska yimaadaan oo xafiiska yara marna kama maqlaadaan haddii tirodu yar tahay iyo hadday badan tahay waa iska yimaadaan
marka bilowga sanadkan dad codsaday inaad dib u celisaan ma jiraan
aada iyo aad ha adi aad ha ilaa 38 baa bishii dhamaatay la diiwaangeliyey oo dad soo codsaday in dib loo ceshiya
ma dad tahriib meesha ku yimi oo xaaladda arkayba mase waa kuwa joogay oo rabadim inay u noqdaan
labadaba sidi faatimo dadkan waxaa lagu soo kaxayaa for example information beena oo la leeyahay haddii aad mataqan boosaaso gaartaan jannadu cagaa la gelaysaan boosaaso haddaad dhaaftaana jannatul cadna waxaaba gelaysaan midaa la arkin oo kaleeto oo khaliidkaa tegaysaan haddii markay meesha yimaadaan oo boosaaso rinabay ku qadaan oo aanay hoy jirin oo nadaafa jirin oo sanitation jirin oo aanay kumays jirin oo dhibaato mata meela galaan aanay jirin oo nolosha aada u adkaato waxay door bidaan marka yaa mar meesha adan jecel iyo hal mar marka kuwii yimaaday iyo kuwa hore ujooga ku baaqamooday meesha ku baabaaba iyo kuwaas kuwa u harmaanba markay arkaan nolosha meesha ka jirta baa waxay khasabta ayay codsaan dib in loo cesho mashruucada celinta marka waxa way mashruuc cajiiba oo dad badan caawiyey ilaa 200 baa sanadka hore la ceshay marka mashruucaas waxaan u malaynayaa fankii hadda qolyihii wax caawin jiray dowladda iyo ururada waxaa ka shaqeeya way iska yaraadeen duruufo farba aan tahay dhaqaalaha xilliga laga soo bilaabo COVID-19 ilaa iyo galha dhahan areada marka dhibaatooyinka taaganta ayaa focuska saaran oo kaleeto inaga waaweyn marka fankii loogu talagalay dadka aan la celiyo waxay leeyihiin marka aan anagu qeylo aan dhahno warbi badan baan hayna noqonaya waxay yidhaahdaan lacag uma helno laakiin kolley weli ma guulno tartiib tartiib bay u qaadaan hadda waxay sameeyeen karasiyar iyo selection waxa la yidhaahdo oo dadka aada u dhiibto ciyaalka iyo naagaha iyo dadka waaweyn keliya in la diiwaan geliyo oo la qaado wax noocaasa
Itoobiya dib ugu noqonayaan
laakiin wada iska qaata wax dheer waqtida qaata weyo halaga qof maanta la diiwaan geliyo juun gaaro baa laga yaabaa oo ama iskaba tegey ama u dhintayba ama matqaankaba tanaasulay waa dhimato waxa laga yaaba dad aan diiwaan gelina bishii koowaad lixaad in la yamayo oo aan dhaaro xagee joogan dadkaas madax hayna ma dhintay markay saddex beri soo noqdaan iska tagaan iska quustaan
ugu dambeyntii maadaama joogta xarunta gargaarka degdega ah ee dadkan socotada ah ama culays fara badan oo aad bilihii u dambeeyey dareenteen maadaama dadku ay leeyihiin dad badan baa boosaaso iyo magaalooyin kale kusoo qulqulaya
ma jiraan taas horaan uga hadalnay arrintani waxa weeye waa arrimahan ku sheegay xagga socialka ah oo laga yaaba shaqooyinka dadka ay ku cusulayeen inay ka gacda awad dad kale oo iska kala daarnayo waa laga yaaba macna howlaha dhulka siyaasadeed ka jira mataqaanaana oo ma aanan garanayna waa laga yaaba inay saameyn ku leeyihiin oo in mataqaan wax la oo xoogaa la bunbuniya laakiin annaga wax culays oo ka duwan sidii shaqadii caadiga ah aan qaban jiray oo mataqaana hawshaas nagu soo kordhay oo dad culays oo inta ka badan ma jirtaaba yara sanada kan iyo hadda sanadkii dhamaaday skeelka imaatinka waa sanadaha ay ugu yaryihiin meelaha qaarkood marka la eego iyo duruufo badan ay keeneen waxaa keeni kara oo kaleeto saameyn ku yeeshay dagaalka sool iyo mataqaana ka dhacay oo ah meesha ay kasoo geli jireen marka somaliland ka yimaadaan gumeys iyo las aanay soo mari jireen dagaalkaasi waa leexiyey mataqaana rawdkooda caadiga ahaa qaar xaggaasi mataqaana waxay u jabeen buuhoodle iyo oo suurlayn foos aan lahayn sidii hagaa u fudayd oo kaleeto nimanka hadle laamigay raacaan laamigaa kama degaan habeenka waxay alaabasaan meesha ujeedeen subaxdii way kacaan meesha ujeedeen ma ka raacaan haddii kale wareegaan waa noqonayaan ma yaqaanin marka wadooyinka federaalka laamiga ahayn waxay u keeneen hadday leexdeen dhibaatooyin jihaad ay ka dhunto marka iskoolkood waa sii yaraanaya wax kooda sii yaraanaya jaarisadii yemen u aadi jireen iyo mataqaana shaqada khaliijka iyo uo naftigooda aad mooda inay sii yaraanayso dagaal laga soo cusboonaadeen marka sanada kan aad bay u yaryihin marka loo combergareeyo sanadii hore abrosmali marka la isku celceliyo ilaa 2500 ilaa 4000 inta udhexaysa baano oo guud weeye puntland odhan waliba aad mooda inay xoogaa meelaha qaarkood rboraas aan usii accurate u yihiin kuwa dibadda qaarkood laakiin annaga
sanadkii hore amase sanadkan
sanadkan de hadda bishii dhamaatay keliya baanu hayna keliya oo tanadii hore aad bu uga yaryahay hadda ayaanu ases garaynayna mataa la sheergaraynaa saddex biloodba ula sheergaraynaa qolyaha armataa la shaqeyna dowladda iyo marka haddaan fiirina markaan maarki la gaaro ogaanayna waan isku darayna markaas wax loo qaybsha bilaha markaasa wax la helaa
maaaeninta
kusoo aadi karta ma garan karno saameynta ku yaal dadkan hadda iyagoo aad arkayso boosaas oo guri iridda laga bixi kara aanu jirin oo dadkaas ay dhoodan yihiin oo tuugsan jireen oo qaarkood waliba aad yaabaysa nadaafad darada xilliyada mataqaana magaalo qabood hayo sanitation oo aan fiicneyn iyo dhibaato ay ku hayeen waa la iska caawiyeen guriga arkayso qadada markaa dadka lagasoo rido hadda kaleto xabasho itoobiyaka la siiyo ayaa dadku ku iridiyo u geyn jireen oo waa la iska caawin jiray wax buuqa oo mataqaana ama nacayb oo ka saagnaa jira ma jiro arrintan hadda waa arkay aniga ma garan karno anigu siyaasiyan manihin oo humanitarian baranahay inay saameyn ku yeelan karto oo gacmo kaletay waa laga yaabaa oo xiriirada qaarkood xoogaasi xumaanaya bulisi kale meela qaarkood inay bahalki laakiin haddan cahayd ku salaysan culays bay nagu hayaan imaatunkooda iyo farabadnaantooda oo marka loo kambargaray sanooyinka horeeso aan oran karo sabab u noqon karaa mata in la takooro runtii kama jirto marka la eego laakiin ma garan karo kolley waa in arrintaa dadka mata odayaasha bulshada culimada iyo mata ururada bulshada iyo dowladda iyo
kaasi wuxuu ahaa wareysigii aan la yeelanay agaasimaha hay-adda taakulaynta muhaajiriinta MRC maxamuud jaamac muuse. Iminkana waxaan si toosa u gudagelaynaa barnaamijkeenni faaqdaada, waxaana ugu horeyn hadalka siinayaa cabdulaahi maxamuud oo ka mid ah dadka deegaanka ee ka walaacsan tahribayaasha faraha badan ee ku sugan gudaha magaalada Boosaaso. Cabdulaahi, maxay tahay tabashada aad qabtaan?
waa mahadsan tahay barnaamijkaaga nagu soo maqaaday. Horta sideedaba waddan marka qofka usoo gudbaayo waa inuu horta sharciyeysan yahay, ay dowladdu og tahay ninka kan sharciyeysan waxa uu yahay, waxa uu ka cabanayo, waxa uu kasoo cararay, waxa uu u socdo. Laakiin dad iska lugaynaya oo yimi magaaladininkii oo waxay u socdaan ujeedadooduna aan garanaynin, habdhaqanka magaalada tan ka jirana aan waxba ka aqoon, dadkii aan luqad aqoon, la rabay in maaragtay dadka kan hadii qaxooti yihiin hay'adaha qaxootiga inta loo dhiibo meel gooni ah nimankan ku haya ujeedada ay rabaan inay dalkooda amniga ugu soo carareen si loogu celiyo ama si meel kale ay u sii socdaan haddii kuwa tahriibayaal jiraan la yidhaahdo dowladda Puntland ina dhaafiso nimankan dhaafin orday maashina caada laakiin tan saa usoo qulqulaysa weliba niman dhalinyaro ah oo weliba xaaladihii hadda geeskuna isbabadeleen amni darro waxa ka imaan karaysaa aan la mahadin sababtoo ah dhalinyaro xoog aad u dhalinyaraysan waay wiil iyo gabdhaba hadda waxaba kusoo darsana kuwa curyaama iyo kuwa inala oo iyaguna magaaladii dawarsi ah marka caqabadahaas waa in qofkii la ogyahay ninkankan wuxuu yahay beri hadduu wax geysto hadduu magaciisiyo ujeedada u socday waxa uu yahay dowladdu waa in ogtahay waa ina nidaamisaa dadka laakiin dad ka socda guryihii garaacaya oo sida ay hataa ixtiraam aqoon oo sida yani u garaacaya albaabada ay leh sida qof guri ilmo yaroo guriga leh oo kale garaacaya ka cararay marka usoo baxday wuxuu kuleeyahay afku gacanta kugu timaama inuu cunto u baahan yahay cabsina waa jirtaa saasa laga cabanaya bes maahane anagu nimankan wixii tahriiba ayna dowladda hoo fududaysay ku tahriibi lahayn
cabdulaahi waa kugu soo noqonayaa qareen mustafe sida u aragtaa waxyaabaha uu ka sanqareeyey cabdulaahi
waa mahadsan tahay faadumo yaasin jaamac horta guud ahaan marka laga hadlayo xuquuqda dadka muhaajiriinta sharciga ayaa jidin tilmaamay dadka muhaajiriinta ahi waa dad soo doontay marka la qeexayo wax la yidhaahdaa waa qof raba inuu helo nolol ka wanaagsan noloshii uu waddankiisa ku haystay marka taa laga duulayo shuruucda caalamiga guud ahaan ishuukani waa ishuu caalamiga xuquuqaha caalamiga ama shuruucaha caalamiga si guudo u tilmaamaan hadduu yahay universal declaration of human rights iyo dhammaan qawaaniinta international law ee kasoo baxay ka hadlaya arrimaha muhaajiriinta dadkaasi waxa la yidhahdaa waxay leeyihiin xuquuq la siman xuquuqda qofka muwaadinka ah marka laga reebo xuquuqaha siyaasiga ah dadkaasi waa inay helaan xuquuq amni waa inay helaan oo amnigooda la damaanad qaadaa waa muddankii lagu dhimaatay waa inay xuquuqdii socdaalka helaan ama freedom of movement wax loo yaqaano oo qofku uu ku safri karo waddanka gudihiisa ama ka safri karo waa inuu xuquuq waxbarasho helaa xuquuq caafimaad helaa xuquuqii kale dhammaan asaasiga qofku waa inuu helaa waxa ka mid oo kaleeto qofkaasi xuquuqaha qofka inaan wax takoora ama dhibaato ala luuqaddu doonaha ku hadlo afku diintu doona haysto dhaqankiisa wax kasta waa in lagu ixtiraamaa xaaladaha ka jira cusub ee iminka taagan marka la qiimeeyo saameyn ay ku yeelatay xaaladan geeska afrika ka taagan waxaa jira walaalkeyna uu iminka ka dhawaajiyey dhibaatada dadka muhaajiriinta ahi lagu haya waxweeye waa inu horta qofku dareemaa qofkan inuu yahay qof qariiba ama martiya oo waddankiisii ugu yimi qof aan dhulkiisii joogin qof aan waalidkii iyo nololkii iyo ehelkiisii iyo dadkii u garanaya aan la joogin markii halkaa joogto qofku waa inuu kasoo qaadaa noloshiisa isagoo jooga waddan kaleeto oo ku nool marka dhibaatada qofku marka dhinac kale laga eego mar hadduu qofku waddankii ku cusub yahay xaalad nololeed iska haysato dhibaato wuu la imaanayaa oo saameyn way yeelanaysaa laakiin waxa la qiimeeyaa guud ahaan qofkani baahidii iyo dhibaatadii haysatay ayaa la qiimeeyaa marka qofka in la garab galo wax lala qabto wax la siiyo wax la taro aan la takoorin dhibaato aan la kulmin shaqadii aan loo diidin iyadoo la eegayo meesha uu kasoo jeedo ama afka uu ku hadlayo arrimahaasoo dhan iyadoo la qiimeynayo waxa wanaagsan qofkii inuu nolol la siman nolosha dadka waddan kale oo kaleeto inuu dareemo
aada umahadsanta waa kugu soo laabanayaa ansiyo injineer xayaad injineer ma kuu muuqataa caqabado ay la kulmeen dadkan kasoo tahriibay dhinaca ethoobiya bilihii u dambeeyey
runtii barnaamijkan laga hadlayo oo ah shoogalootiga ethoobiyaanka ah dadkan waddo dheer bay soo maraan walow waagi hore aynu ogeyn waddadan waqooyi oo hadda xiran ay soo mari jireen laakiinse anigu fikradda ah ma qabo in dadkan la takooro walow haddaan dhanka kale u fiirino guud ahaan soomaali ahaan haddiin u hadalno inagu soomaali baan nahay waddamo badan bayn u tahriibnay waddamo badan ba ilaa hadda qaxooti ku nahay marka dadkeennuna waa dad iska cadiifi ah marka sida hadda la maqlayo ama inta badan hadda sida suuqa ku jirta arintii siyaasadda dibadda in dadkan loogu tukoro ama ay sheegay lagu cadiisadeeyo anigu ma aaminsanayn waddanka nidaam dowliya ka jira iyaga ma taqaana yareyn kara soo galista ay soo galiyaan haddii mise u fiirino ma taxariiqda ka hadlayno dadkan darawalaha soo kaxeeya darawalka soo kaxeeya waa qof deegaanka u dhashay oo dadka iyo wadooyinka yaqaana qofkan iskama soo galeen meeshan marka waxaan aaminsanahay si dadka deegaankuna inay mataqaana iyagoo aan cadiifad sameynin in haddii la saaraya dadkaana nidaam caadiya oo waafaqsan xaquuqda bini-aadantinimada lagu saaro hadday joogayaanna nidaam caadiya oo sida qareenku sheegay lalana kaashida hay-adaha caalamiga inay ku joogaan laakiin kan kale oo ah in dadkeennu iska dhallinyaraa jirta kuwa wadooyinka taagan walow aan maqlayno kuwa dhagsinaya dadkaas innaga xataa dan inooguma jirto in dhallinyarteennu intay baxaan dadkan la shiido la dhagsiyo la dilo dan inooguma jirto haa dad baa jira aaminsan arrintii hadda ugu dambeysay oo ishogi ahaa siyaasadda badda iyo iyaga laysku barbar dhigo marka anigu ma aaminsani in dadkan iyo arrintii badda lay sharbar dhigo because ii sheegay wax iska galaygaaba jirinba
aada baa u mahadsan tahay cabdulaahi ayaan siinayaa cabdulaahi tiro ka badan oo dadkan ayaa hore u joogi jiray magaalada boosaaso sida sanadkii 2012 iyo 2020 sida la sheegayo marka maxay tahay hadda culayska aad dareemaysaan oo aad ku dhibsanaysaan inay maarata albaabada in kusoo garaacaan ama xaafadaha ay yimaadaan
fadmo waa mahadsan tahay dariiqaanku waxaan u malaynayaa hadalkaygii wuxuu u qaatay inaan kasoo horjeedo in aan iyaga mucaaradayo anigu waxaan rabaa in nidaam dowladeedna dowladda puntland ama soomaaliya meel walba ay ka galaan gobol walba ay galaan in dadka kan la liisgareeyo oo dowladdu og tahay ay siiso kaar dhaqdhaqaaqooda ku samaystaan ilan nin og yahay waa ninkii laakiin nin lug intuu kusoo galay oo aynaan annagina ogeyn qofkan wuxuu yahay hadduu wax sameeyo haddii wax lagu sameeyo midna ma noo xisaabsan
dadkan hore waa u joogi jireene dadkan
maalin walbay soo galaan maalin walbay soo galaan hadda laamiga adaa marto laamiga weyn adaa marto arkaysa soo lugeynahay buurtan halkaana waa kasoo dhacaan laasfore xaggan waa kasoo dhacaan dadka waxaa rabaa inay liisgareeyaan oo dadkii meel ku og yihiin kaarar siiyaan qof markii boliiska haddii berito istaajo hadduu caalamka marka qaxooti qofku yahay aqoonsigiisu wataa maxaa ahayd wixii kaarkiisa loo yaqaana deegaankiis adreskiisa loo yaqaana lakiin halka maadaama adres bs jirin waa ina dowladdu ay siisaa kaarar oo qofka lagu aqoonsan karo amniga markaas dowladdu saaran yahay qof shacab la taxli kara maa ninkaa berita xusu sameeyo number buu leeyay wax walbu leeyay meel loogu raabo leeyay laakiin qofkii isagu u yimi qastigiisu ahaa ninkan inuu tahriib aado maana ninka hadle nin tahriib u socdaa waxaa magaalada loogu sahay aan qaxootina ahayn oo awalba qasdigiisu ahaa inuu halkan ka tahriibo oo doonyahaas raaco kolle meel
marka deegaan ahaan maxaa ka cabanaysaan marka laga reebo albaabkaasi garaacaya
deegaan ahaan waxaan rabnaa inaan ogaano dowladdu dadka kan meel ma ku og tahay ma u rejistareysan yahay report ma haystaan warqad nidaama ma haystaan yaa ka mas-uula ilan dadka bay-adda
dadkan hore cabdulaahi dadkan horey u joogi jireen cidna waxma yeelaan way tahriibaan laakiin hadda maxaa soo cusboonaaday oo dadku ay u dhibsanayaan oo faquuq iyo in baddi baa qaadateen iyo waxyaabaha noocaasa in la dhaho adiga makuu muuqataa
taas waa isho cusub waataan kuu sheego arrimaha geeska kasoo korodhee ku jirtaa dad cadda ay faa-idaysan dadkan wax la yeeli karaan haddii ninka wax la yeelo qofki wax la yeelo meel xataa qofka wax la yeelo wuxuu ahaa magacyasigeeda xataa ilan qofka ma oroma ma amxaara ma tigrenya ma soomaaliba yani oo xaggaas qolada ka yimid yani qofkii waa inaan ognahay qofkan wuxuu yahay qofki yani wax hadduu geysta iyo haddii loo geystaba waa ina dowladda urisa gelinta lakiin niman hadda iska soo galaya oo yani ficilkii rabaa iska samayn kara qof baahan kaa laxan maayo dariqyada waa khasab qofka mas-uul ba yaqaano banaanadaasu iska fariisanaya dhib male taasba haddii cadaaifad gaaraba wax loo fikin karaa xaalad gaaraba loo fikin karaa oo magacyasigade laakiin amniga berito dhallinyarada tan meel dowladdu waxaan rabnaa loogu soo hagaago oo yidhaahda war iyaga in loo sameeyo kaabaqabiil loo sameeyo qofkan magaciisa wixiisa loo sameeyo community local defide gareeyo waxbaa u baahnahay lakiin anigu ma u baahnay wax iska socda iska yaacaya iska imaanaya waddanka meel wax loo raacan lahayn yaa qaatay oromo yaa yeeshay oromo hadda amxaaradii ama tigrayadii kale ku dhex jirtay oromo ubaa laleeyay xataa mana ka qof weyn oromo iska afkeena qabsan
waa ku soo laabanaya qareen mustafa sidee kuula muuqataa arrimahan uu abdullahi sheegay
bismillaahir rahmaanir rahiim horta arrinka walaalkii kale waajiyay abdullahi dadkaas diwaangelintooda iyo arrimaha la xiriira horta way jiraan oo diwaangelintu hay'adu way sameeyaan oo yana tiyaaro kale to kaad bay ka haystaan dadkan iyagoo dhibaato ku dhacday ama dhibaato geystay anaga maxkamadaha lagu soo maraan diisaskoodana waan aragnaa dadka waa yar yihiin dad aan kaad haysan ama aan diwaan gashanayn oo hay'adaha aan diwaan gashanayn waxaa jira xafiisyo gaara oo legal aid oo kiisaskooda gala oo ka shaqeeya oo difaaca oo xuquuqdeeda iyo waxay dhibaatadii dadka u gaarsiiyaanna kala shaqeeya qaabkii loo bixin lahaa sidoo kaleta way jiraan communityo u dhisan oo ay isku xiran yihiin laakiin dhibka jira wuxuu yahay waa run walaalka waan la qabaa dadkaas waa way aad bay usoo fara badanayaan farabadnaantiina waxay keenaysaa in qofkii uu ama diwaangelintii ka daaho ama maxaan ku raaday si kaleeto oo kaleeto ay dee aqoon darri iyo cillad kale ku dhacda qofkaa in ma garanaysa ay sababto intaasi dhacdo xagga dowladda waa kay sheegay uu ku saxsan yahay oo roolka dowladda ee dadka diwaangelinta iyo nidaamka loo marayo iyo way waa wax sharciya oo dowladda lagu leeyahay iyaguna dee xuquuq badan baa kaga maqan xuquuq badanna way ku heli karaan sidoo kaleeto wax badan oo amni ahaan lagu kala badbaadi karaa way kasoo bixi karaan laakiin waxa la rabaa inaan la dhibaateyn dadkan oo ama la propagandayn dhibaatada jirta warar badan baa jira propaganda ah oo kor loo qaadayo oo inay dadka dhibaateynayaan in maxaan ku rabaa ay waddankii kusoo badanayaan inay dalkii qabsanayaan waxyaala noocaasa ma jirto boosaaso ilaa iyo 2000 oromada ama etoobiyaanka uu soo geliyey haddana stiil ma gaari karaan dadka deegaanka degan ama u dhowa xataa 100% maaha taas waxaa ka garan kartaa dadkan inaanay ahayn dad deegaan iyo bad iyo dhultoona doonaya ay yihiin laakiin dad ay duruufi keentay qofkuna markii uu duruuftiisa ama baahidiisu ay meesha u dantii lahaa gaaro wuu noqonayaa deegaankiisi guna tegaya marka qofku waxbayn shaqo la-aan hayso shaqo yar helo shaqadii yareed markuu ka shaqaysto uu dib u noqdo dhulkiisii uu wax ka tabcado laakiin qof deganaanaya oo 30 ama 40 deganaanaya magaalada ku dhaqanay waa heer ama wax aad u yar oo number yar marka inaan aad loo buunbuunin oo aan dhibaato xoog le aanay dadkaasi bulshada aanay kala kulmin sababto ah waxay kasoo carareen waa dhibaato cidna waddankiisa kama yimaado nina waddankiisa kama soo tago haddii aan xaalad jirin qof walba waddankiisu ka jecelaya inuu waddan kala tago laakiin duruufaha jira oo qofka xaalad soo foorsaasay ayaa sababi karta inuu waddan kala tago wadamada dariska ahna waa badanaa wadamada laysaga gudbo waa ognahay ethoobiya iyo soomaaliya inka xaalad adag ba ka taagan laakiin xaaladda taagan maaha inay saameyn ku yeelato dad masaakiina oo aan iyagu ogeynba mararka qaarkood xaaladaa taagan ama aanba u warqabin ama duruufi hayso ama gaajo hayso ama shaqa la-aani hayso ama tahriib oo socdaba maaha in niman siyaasiyiin oo ishaya ama dowlado ishaya oo issue waaweyn isku haya in ay saameyn ku yeelato maaha
aada umahadsan tahay waxaan siinayaa injineer xayaat arrimaha socda iyo waxyaabaha soo cusboonaaday maxaad ku sifayn lahay
aada umahadsantay wallahi ani waxaan ku sifaynayaa kasta waxaan soo qaataa annagaba haddaynu soomaali nahay tahriibiyaal baan weli adduunka ka nahay weli adduunka qaxooti baan ka nahay tobiyanka lafkigooda hadda inaga waddankeena soo galaya waxaa mudaa waxaana waa isku silsilad waddankeena dad ka baxa ayaa waddankooda jooga qaxooti ku ah walow qeyb baaba horumar iyo mataqaanaa ka sameeyey ii sheegay waxaysan waddankooda ka sameeyeen aysan dhigsan wadamada dariskana saasaan u wada joognaa laakiinse drobogaadadan iyo dacaadahan raqiiskaayo ah waddankay qabsanayaan way inaga badanay way inaga badanayaan horta inagu haddii aynu soomaali nahay haddaynu dullaa nahay waa inaan aaminaa deegaankeena ha uu qof qaxooti oo intaasoo bilood soo lugeynayay oon waxba haysan oo musaafura haddiiba in aaminsannahay deegaankan in laynaga qabsan karo waxaa cad inayn inaguna wax istari karin dadkii qaxootiga inoo soo gelayayna aynu wax istari karin marka taa looga baxo anigu markasta waxaa aaminsanahay dadkan masaakiinta ah in barambagaadada la sameynayo oo social mediaha la marinayo waxay saameyn kartaa caruurihii yaryara ee waddanka joogay. Dad iska waxaa jira seeflabood ah, qof ay dilaan, mid ay midi ku dhuftaan, mid ay dhibaateeyaan, mid ay cisuriyeeyaan. Marka taasna dib inaga dib inoogu soo noqoto oo hadday tahay cuqubo bini-aadantinimo iyo hadday tahay mataqaanaa tacshir waddankeena lagu dhex sameynaya ayay noqonaysaa. Marka midaan aaminsanay waxay tahay inaga meeshan dowladda ka jirta nidaam baa ka jira, culimaa jooga, aqoonyahan baa jooga, in hadba sidii dadkan loola dhaqmi lahaa laga tashado, laysku kaashado, laakiin cadiisadan iyo arrimahan siyaasadda waaweyn aan lagu sababayn, because waxbaba kama oga haddii si loo fiiriyo.
Xalku muxuu yahay cabdullaahi ugu dambeyn?
Xalku waxa waaye in dowladdu ay dadka kan diiwaan geliso oo ayna dadweynahana wacyi geliso in dadka kana yihiin bulshada dad kusoo biiray mid noqonaya, amnigoodana hadday wax geystaan iyo haddii wax loo geystaba ay u furan tahay dowladda in maaragtay laga dacweyn karo ama la dacweyn karo. intii kale aan rabinna qaxootinimadaasna oo awalba iyagu qasdigoodu ahaa inay sii socdaanna inay dowladda u fududeyso si ay usii bixi lahaayeen oo aysan waxba ugu xanibin magaalada kolleyga waa baxayaa maroday.
Aad aa umahadsan tahay qareen mustafi, xalku muxuu yahay?
Dadka ay dowladdu wacyigelin in samayso dowladdu oo dadka shacabka la fahansiiyo inaanay wax dhibaato ah aanay dadkaasi wax dhibaato ah ku wadin waddanka. Dadkana waa dad iska masaakiina oo soo kaxay oo qof xaalad nololeed waddankiisa iska soo kaxaysay. inaanu bad iyo dhul toona dad soomaaliyeed ka qaadanayn waa loogyahay, waana muuqataa. sidaa darteed in dadka shacabka la fahansiiyo oo laga dhaadhiciyo oo hay-adaha iyo dowladdu iska kaashadaan in dadkaasi ay dad masaafiriina oo masaakiina oo aan waxba haysan oo iska socota ay yihiine aanay dad dhibaato waddankooda ku aanay ahayn. marka taasaa muhiimaddu tahay dadka si shacabku aanay wax dhibaato ugu geysan dadka safraya.
aad baa umahadsan tahay. ugu dambeyntii waxaan siinayaa injineer Xayaad, xalku muxuu yahay?
hadda umahadsan tahay Saadin Yasiin. runtii xalku wuxuu noqonayaa in dowladda bulshada aqoonyahanka ah, sidoo kale culimada la wacyigeliyo, masaajidada dadka laga wacyigeliyo oo ah meesha u badan oo wacyigelinta bulshada laga dhageysto beydka Ilaahay. marka aan waxaan dhihi lahaa xalku wuxuu noqonayaa in dadkeennana loo sheego in dadkan aysan dadna dhulka qaadanayn, musaafiriin, qof musaafirana intu doono tiraha la ekaado awood uma laha dad kale ay dhul kaga qaataan. marka because dad hubaysanna maahan, dad maanta laiska celinayana maaha. sidoo kale dowladda in ii sheegay lala wadaago xataa mataqaanaaye riboodada magaalooyinka iyo xaafadaha la siiyo meelaha ay kasoo gelayaan, xataa anigu waan aaminsanahay oo xal way noqon kartaa dadkan intaysanba inoo soo gelin meelaha ay kasoo galayaan. waddanku xuduudu leeyahay, waddooyin laga soo galuu leeyahay, in meelaha xataa la kantaroolo ooba intaysan soo gelin inaguna aynu dhibaato u arag, iyaguna aynu dhibaato u geysan, in la xadado soo gelitaankooda inta hadda joogtana xal waara laga gaaro oo haddii amnigooda iyo mataqaanaa ii sheegay caafimaadkoodaba ay tahay haddii la bixin lahaa iyo haddii joog lahaayeenba.
aad baa umahadsan tihiin dhammaantiin. barnaamijkii faaqidaada toddobaadka v o a oo idinkaga imanaya magaalada Boosaaso, islamarkaasna ay marti noogu ahaayeen cabdulaahi maxamuud cali oo ka mid a dadka deegaanka Boosaaso, qareen Mustafa Yuusuf Dibad oo ka mid ah qareenada ka howlgala Puntland, iyo injineer Xayaad Maxamuud Cabdi oo ka mid ah aqoonyahanada Puntland. intaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa tan iyo kulantideena dambe. waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Faadume Yasiin Jaamac iyo barnaamijka faaqidaada toddobaadka ayaan intaas uga gudbaynaa. haatana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka. waxaa inoo haya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkiin baaqiyaatana dhegaysanaysay meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin. baakun usoo dhawaada barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. ka hor doorashadii shalay ka dhacday dalka Pakistan, sahan lagu sameeyey doorashadaasi ayaa lagu sheegay in ka badan 3 meelood 2 meelood oo ka mid ah muwaadiniinta dalka Pakistan aysan ku kalsoonayn hufnaanta hannaanka doorashada iyo dowladda dalkaasi ka hor doorashada baarlamaniga ah. waa maxay sababta dad intaas leeg ay u muujinayaan warwarka intaasi Pakistan maxay markasta uga taagan yihiin muranka siyaasadeed? Warwarka doorashada iyo ridista ra-iisul wasaarayaasha la doorto muxuuse milatarigu markasta awoodda u leeyahay? Barnaamijkeenna amuraha Islaamka ayaynu ku eegaynaa haddii Ilaahay idmo. sida lagu daabacay mareegta wararka ee idaacadda v o a, shirkadda Gallup ee fadhigeedu yahay Mareykanka ayaa sahankan ku ogaatay in dadka Pakistan ay si isa soo taraysa uga niyad jabsan yihiin caqabadaha dhaqaale, siyaasadeed iyo kuwa amniga ee khatarta ku ah xasiloonida dalkooda, iyadoo niyad jabkuna uu gaaray heerkii ugu sarreeyay ka hor codbixinta toddobaadkan. waa maxay sababta siyaasadda Pakistan u xasili la'dahay? su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdixaafid, arrimaha inta badan loo aanayo in ay sabab u yihiin xasilooni darrada siyaasadeed ee ka aloosan dalka Pakistan waxaa lagu tiriyaa inay dhowr yihiin. hase yeeshee, ta ugu weyn waa isfaham darrada inta badan u dhexeyso madaxda militariga ah iyo kuwa shibilka ah. tusaale ahaan, ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Cimran Khan iyo madaxda militariga ah in midmadu soo kala dhexgalay, haddana arrinkaas weli aan la xalin oo isagu xabsi loo taxaabay, taageero ba-anna kule dadka gudahooda laan la gelin karin doorasho isaga uu ka maqan yahay waxa ay soo kordhin doonto xasilooni darradana laga yaabay inay cirka u sii kacdo. waxaa kaloo jiraan in amni darre ay jirto oo taalibaanta Pakistan ay weeraro ba-an qaadeen ilaa 150 sannadii lasoo dhaafay, Pakistanna aynan ku filnayn in ay Pakistan gudaheeda kula dagaalanto maadaama ay u gudbaan dhinaca Afghanistan oo ay hoy ka helaan taalibaniinta Afghanistan. waxaa kaloo jirtaa in fatahaadyadii dalka ku dhacay aan weli laga soo kaban, taasna ay qeyb ka tahay xasilooni darrada iyo doorashada sanadkan la filayo inay dhacdo oo iyadana aan heshiis lagu ahayn.
Waddanka Pakistan waxa uu caan ku yahay afgembiga milatariga. markii ugu horreysay ee dalkaasi afgembi ka dhacay waxay ahayd sannadkii 1980-kii, kadib markii sarkaal milatariga ka tirsanaa oo la oran jiray Maxamed Ayuub Khan uu afgembiyey madaxweynihii dalkaasi Iskandar Cali Mirza oo waagaasi waddanka dibaddiisa ku maqnaa. tan iyo intii ay xorriyadda Pakistan qaadatay, talada dalka waxaa inta badan hayay milatari. inqilaabyada dhacayna waxa ay ku taariikhaysan yihiin sannadihii 1980-kii, 1977-kii, sannadkii 1988-kii iyo 1999-kii iyo sannadkii 2008-da. waa maxay haddaba sababta ay Pakistan afgembiyada milatari uga dhacaan? waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable.
Cabdixaafid, sababta ay afgembiyada militari uga dhacaan waxaa weeye militariga oo ah hay-adda ugu awoodda badan dalkaas, inta badanna saameyn kule ama si toos ama si dadban siyaasadda dalkaasi ama xukunka talada jaangooyinta talada dalkaasi, si toosna mararka qaarkood kaarkooda usoo dhiganayo, mararka qaarkoodna si dadban iskaga wareejinayo siyaasiga isfahmi waayaan.
maanta Pakistan siyaasadaha ugu badan gudaha iyo dibaddaba waxaa lagu jaangooyaa ogolaashaha dahsoon ee milatariga. milatariga Pakistanna ayaana sii wada inay si toos ah iyo si dadbanba xukuumadda dowladda iyaga oo sii maraya hay-ado kale, sidaasina waxaa sheegtay xarunta daraasaadka milatariga ee Oxford Academy oo ku taala dalka Britain. intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo jimca wanaagsan.
Cabdixaafid iyo barnaamijka Amuuraha Islaamka ayaan intaas ku dhaafayna. haatanna waa dhinacii heesaha.
kaba adan ku jecelaho ku cashada cishqiga wala kacaa ku faha adiga ikuniyo kow jeer naftani kugu kooban tahay kaftankaaga wey kalmaysataa kashanaad hantide adiga ikuniyo kow jeer naftani kugu kooban tahay kaftankaaga wey kalmaysataa kashanaad hantide kolka aan ku dayo kalgacayl ayaa igu sii kordhe kolkoliyo ila kori cishqiga ila kori cishqiga kolka aan ku dayo kalgacayl ayaa ig حسك كما قوين قلبي باك وتبا ملكا تجي وما نعي نفتي افكوك علي قلبي كو كالسون باكو لمان اوكو لمان كلي قود هبلها كعي كالا بحي اذي كالا بحي قلبي كو كالسون باكو لمان اوكو لمان كلي قود هبلها كعي كالا بحي اذي كالا بحي انا كري الاب ايقو كري هو ايقو كري هو قلب الكو كالسون باكو لمان اوكو لمان كلي قود هبلها كعي كالا بحي يدي كالا بحي قلب الكو كالسون باكو لمان اوكو لمان كلي قود هبلها كعي كالا بحي يدي كالا بحي اما كري الاب ايقو كري هو ايقو كري هو kana ruk kali remayo sidana karayku ololaye kana dhubiga kurka isu de iga jabi kurbada kalmadaha macaan ee kar ka dhayay isikine kana dhubiga kurka isu de iga jabi kurbada kalmadaha macaan ee kar ka dhayay isikine kawa hala isukeed samo igula bakee mana kula bakamar mikara aha kamar mikara igula man kulingo da dabla kaay kala baxay adi kala baxay adakariya lab igukariya ho igukariya ho kana ruk kali remayo sidana karayku ololaye kana dhubiga kurka isu de iga jabi kurbada kalmadaha macaan ee kar ka dhayay isikine kana dhubiga kurka isu de iga jabi kurbada kalmadaha macaan ee kar ka dhayay isikine kawa hala isukeed samo igula bakee mana kula bakamar mikara aha kamar mikara kawa hala ay isukeed samo igula bakee mana kula bakamar mikara aha kamar mikara kama goin qalbi ba kutaba melka tagay kuma nici nafti ifku jeelay qalbi ku kalson ba ku lamaan oo ku lamaan kulli gooda hablaha kacay kala baxay adi kala baxay qalbi ku kalson ba ku lamaan oo ku lamaan kulli gooda hablaha kacay kala baxay adi kala baxay amma kali yala kalson ba ku lamaan oo ku lamaan kulli gooda hablaha kacay kala baxay adi kala baxay qalbi ku kalson ba ku lamaan oo ku lamaan
guud ahaan baahinteeni fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga v o a ayaan intaas kusoo gabagabaynaynaa. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. Intaan mar kale hawada kusoo noqonayno, waxaan dhammaan idin leenaa sidaas iyo nabadgelyo.